Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere õhtust, head Kuku Raadio kuulajad, eetris on Haridusmõte. Mina olen Indrek Kojamets.
Ja mina Krister Rilla, tere!
Ja tänase saate fookusesse oleme võtnud juhid. Koolijuhid, aga samas tuleb juttu ka eraettevõtete juhtidest, seepärast, et koolijuhid on ju isenesest ju täpselt samamoodi tippjuhid nagu mõne eraettevõtte juhid.
Ja mulle tundub, et selline mõttemalli muudates on küll hästi vahva, et koolijuhid ongi ka tippjuhid, sest tegelikult tulevik on ju nende käes ja organisatsiooni areng enne kõike sõltub tema juhist.
Ja et koolijuht saaks paremini õppida, kuidas organisatsiooni veelgi paremini juhtida, selleks on loodud koolijuhtide praktikaprogramm.
Ja siin on küll erinevaid arenguprogramme koolijuhtidele, aga täna vaatame rohkem sisse sellise filantroopia fondi, mida veab Heateo sihtasutus. Ja see programm on ellu kutsutud enne kõike selliste suurte valuliste küsimuste lahendamiseks, mis on õpetajate järelkasv, koolijuhtimise kvaliteedi parendamine ja näiteks ka kaasaegset oskuste arendamine. Sellised päris ambitsioonikad eesmärgid.
Ja tänases saates siis räägimegi sellest, mida nii koolijuhtidel kui ka eraettevõtete juhtidel on olnud sellest programmist õppida ja tegelikult lõppude lõpuks, mida neil on olnud üksteiselt õppida. Ja kindlasti küsime vastuseid ka valulistele probleemidele, mis täna koolijuhi laual on.
Ja nii nagu ikka, ei ole me siin ainult kahekesi mõtteid vahetamas, vaid oleme kutsunud külla need, kes teavad ja need, kes teevad. Ja külla on tulnud meile Siret Paasmäe, kes on Tallinna Järve Otsa Gümnaasiumi direktor.
Ja Lars Truunin, kes on Wise UK juht. Tervist!
Tere!
Tere!
Ja lähme meile omaks saanud ütluse kohaselt juba kohe siis teele. Et Siret... Oled koolijuhi rollis tegutsunud mõnda aega, et kuidas, kui kaua ja mis on sind sellesse rolli toonud?
Ma olen koolijuhi rollis olnud juba 15 aastat ja enne seda olin ma õpetaja. Ja ma arvan, et selline hariduse pisik on kogu aeg minu sees olnud. Et ma teadsin täpselt, kelleks ma tahan saada. Mul olid hästi head eeskujud. Ja võibolla siis sellest tulenevalt ongi siis minu selline jätk õpetajast koolijuhini olnud hästi loomulik.
Ja et täpsustada, kui suur see kool on, mida sa praegu juhid?
Tallinna Järve Otsa Gümnaasiumis on 809 õpilast.
809 õpilast ja kui suur on personal?
Ja personali on meil üle 60.
Aga... Toome nüüd võrdlusena, Lars, kui suurt ettevõtet sina juhid, kui suur kamp sinul juhtida on?
Täna ma juhin meie Ühendkuningriigi toote osa Wise'ist. Ja Wise täna on päris suur, et meil on kõvasti üle 2000 inimese üle maailma, kellest veidi üle 1000 on siin samas Tallinnas kodumaal.
Ja kui Siret ütles, et temal oli kohe maast madalas selge, kelleks ta saada tahab ja eeskujud oli tees, siis kas sul ei olnud koolijuhti eeskujuks, kelleks siis saada ise ka?
Või kui mina omal ajal koolis käisin, siis minu suur eesmärk oli proovida teha maailma kõige parem matemaatika õpik.
Ja tuli välja?
Ma ei tea. Ma arvan, et Eesti võib-olla ühe parima võib-olla tegime valmis isegi.
Mulle tundub, et selle teema juurde peame me tulema nagu saates mingil hetkel tagasi, sest õpikud on kuum teema praegu ka sellises haridusmaastikul. Aga kui nüüd võttagi lahti selle juhtimise teema, et kui palju siis tegelikult sellise erasektori asutuse juhi roll erineb haridusasutuse juhi rollist? Te olete tõenäoliselt läbi selle põneva programmi üksteise kohta ka rohkem teada saanud. Siret, oskad sa kõigepealt võib-olla isegi avada seda teadmist, mis on enne programmi olnud, et mis teeb ühest koolijuhist hea koolijuhi?
Ma arvan, et üks hea koolijuht on see, kelle ümber on suurepärane meeskond ja need inimesed, kellega tal on ühtsed väärtused. Et ma arvan, et üks suurepärane koolijuht on väga hea meeskonnajuht ja ta peab nägema organisatsiooni suurt pilti. Õppeasutuse juhi roll on kindlasti ka muutuste elluviimisel väga tähtsal kohal.
Kui me ka mõtleme selle peale, et mis taustaga inimesed üldiselt koolijuhiks saavad, et on nad õpetajad või tulevad üleüldse väljaspool haridusmaastikku, et kuidas sellega üldiselt on?
Ennem oli kindlasti niimoodi, et rohkem oli neid koolijuhte, kes olid hariduse taustaga. Ma arvan, et täna on koolijuhid need, kellel võib-olla on juba see taust teistsugune. Et on ju soovijaid ka erasektorist täna, kes soovivad olla koolijuhid.
Ja ma just mõtlesingi seda, et selline koolijuhi positsioon kui selline on ihaldusväärne kõikjal, et nii väljaspoolt süsteemi kui seespoolt süsteemi. Et vaatasin ka üle, et viimasel riigigümnaasiumite koolijuhtide konkursil osales 42 kandidaati. Kolmele kohale nüüd siis, need andmed olid avalikult kättesaadavad, ma kohalike omavalitsuse koolijuhtide konkurssi ei tea. Kas sa mäletad, kui palju oli kandidaate siis, kui sina kandideerisid? Ei mäleta.
Ei, seda ma küll ei oska öelda, palju siis oli, aga ma arvan, et see trend on aina tõusu teel, et rohkem täna kandideerib koolijuhiks.
Saaremaal gümnaasiumi puhul oli vist isegi ka 16. Lars, kuidas teil värbamisel selle konkursiga viimasel ajal on juhtide, kas on tulemas ka koolijuhte kandideerima vaisi?
Vais on selles mõttes jube äge ettevõtte, et meile tuleb väga erineva taustaga inimesi kandideerima ja me ka palkame ja värbame väga erineva taustaga inimesi. Kui vanasti võis arvata, et finantssektorisse tulevad inimesed, kes on matemaatikudoktorid ja hästi numbri inimesed, siis täna tegelikult meil on inimesi, kes on autoinsenerid, meil on inimesi, kes on lõpetanud näiteks kunstisuuna ja disaini lembelised. Meil on inimesed, kellel võib-olla pole üldse töökogemust ja tulevadki otsa koolipingist, et tänapäeval mida mitmekesisem on su tiim ja mida mitmekesisem on su ettevõte, seda ägedamalt sa võid tegelikult oma kliendi probleeme lahendada ja nii me võtame ka, suhtume ka oma värbamisse.
Et selline üsna kirev seltskond on koos, võib öelda?
Absoluutselt ja isegi Tallinnas me vaatame inimesi nii Eestist kui ka väljaspool Eestit, nii et seda kirevamaks tegelikult kogu meie olemus muutub.
Aga sellist kirevuse nagu eeskuju saab mõneti ülekanda ka haridusmaastikul, et ka seal oleks sellise hästi erineva taustaga seltskond.
Ja kindlasti saab, sest ka täna on juba noored kooliprogrammis tulevad õpetajad, on ju hoopis teise taustaga kui ütleme, neil on teine taust kui haridusmaastikul, et aina rohkem õpib ju ka inimesi ümber, kellel esimene haridus võib olla üldse ettevõtlus, teine haridus on matemaatikaõpetaja oma, et neid on, ma arvan, täna koolis kindlasti rohkem kui aastaid tagasi.
Ja tegelikult ju see maastik ei ole isegi selles mõttes kirju, et on kunsti inimesed, kõik need õppeained on meil ju ka koolis olemas, nii et kunsti inimesed kohal, IT tõenäoliselt kohal, matemaatika kohal, aga et ka vanuse mõistes läheb see spekter hästi suureks lehvikuks, et on siin just kutsekoja oska uuring tõi välja koolijuhtide vaatest, et see väljakutsega juhtida selliste koolist tulnud tudengit õpetajat, alustavat õpetajat ja võib-olla siis nagu vanemas eas õpetajat, et see on ka juba selliseid uusi oskusi õlmav, et sa pead tajuma erinevat gruppi. Kas sa oled kogenud seda ise ka?
Ja, et kindlasti need õpetajad, kes äsja just ülikooli pingist tulevad, nendel on, nemad vajavad hoopis teistsugust sisseelamisprogrammi kooli kui need, kes on juba pikalt tööl olnud, et neid erinevusi on ja ma arvan, et üks, mis toetab seda, on ka see, et on koolides oma mentorprogrammid, et kuidas need on just üles ehitatud nii, et see uus õpetaja või alustav õpetaja, kes on meeskonnas, et kuidas see tema sisseelamine sellesse organisatsiooni teha võimalikult mugavaks.
Täna noh, meil on siin stuudios, ütleme niimoodi, et kaks juhti. Kas võib öelda, et olete nagu just kui erinevatest maailmadest, et meil on erasektori juht ja meil on koolijuht, et mu küsimus on see, et kas kooli saab juhtida sellise erasektori organisatsiooni juhtimise loogikaga?
Tippjuht on tippjuht ja tööinimestega on mõlemas organisatsioonis ühesugune, on see siis kool või on see eraettevõte?
Ma nägin, et Lars kibeles ka sellele küsimusele vastama.
Ja ma tahtsin ainult lisadagi, et ma olen täiesti nõus Siretiga, et päeva lõpuks on tegemist kooliga või on tegemist finantsiduga, tiim on ikkagi tuleb kokku selleks, et mingi konkreetse probleemi lahendada. On see siis noorte haridus või on see aidata inimestel raha üle maailma liigutada? Mis see probleem täpselt on? On väga vormi ja organisatsiooni spetsiifiline, aga see, kuidas probleeme lahendatakse, seal on tegelikult nii palju ühisasi. Ja kuna neid probleeme lahendatakse ikkagi inimestega, kuidas need inimesed kasvavad, kuidas need inimesed rõõmu tunnevad, kuidas need inimesed oma võitlustest üle saavad nii edasi, et see kõik on vahet ei ole, kas tegemist on kooliga või erasektori ettevõttega.
See on selles mõttes võimalik isegi praegu panna sellisesse päevakohasesse praktilisse konteksti, et võtame see praegune pandeemiakogemus. Olen kuulnud Microsoft hariduse esindajat ütlemas, et väljakutsed olid erasektoris ja haridusmaailmas samad. Kuidas siis teile tundus, et kas tegelikult siis COVID väljakutsetes vajasime me samu lahendusi ja samu võimalusi? Lars, kuidas sul paistab?
Eks ta oli kindlasti sektoriti erinevalt, et Wise'is selles suhtes meil läks hästi, et me olime kogu ettevõtte juba päevast üks ehitan kõik interneti peale üles, meil füüsilisi kohti, kuhu näiteks kliendid peaksid tulema, ei olnud. Kõik olid arvutitega tuttavad, meil on üle maailma, eks ole mitu tuhat inimest väga erinevates riikidesse, ega Zoomi kõned olid meie jaoks igapäevane küsimus juba ka enne pandeemiat. Seega meil üleminek kodusele töörežiimile oli pigem sujuv.
Kõlas Larsi kirjeldusest, et tegelikult see kogu see valmisolek ju oleks pidanud olema ka koolis olemas või siis vähemalt eesmärk luua see.
Ja mingil määral ma arvan, et kõik koolid olid valmis. Et me võin tuua oma kooli näitest selle, et meil ju ennem kui see eriolukord aasta tagasi tekkis, olid meil samad e-õppepäevad, kus siis õpilased lahendasidki ülesandeid digitaalselt ja kodus. Ainuke vahe oli see, et sellel hetkel oli see üks päev nädalas, aga nüüd selle eriolukorra ajal siis oli ju pikem aeg selleks distantsõppeks, et ta võib-olla tõi rohkem välja need kitsaskohad, et kui ruttu ja kuidas me suudame hästi operatiivselt tegutseda, et sellel sügisel ma arvan olid koolist rohkem valmis, kui see oli aasta tagasi.
Kõik oli juba tuttav.
Ja samas loomulikult, eks iga muudatus võtab natuke rohkem aega ja võib-olla tekitab ka inimestes sellist stressi, aga valmisolek muutusteks peab olema igal pool, on see siis kool või on see Wise?
aga see probleem , mida lahendati , see on ikkagi ju hästi palju sellise mingisuguse muutuse elluviimine ja üsna äkiline , et kui me räägime siin igasugustele internetipõhistele või e-süsteemidele üleminek peaaegu et päevapealt , et kummas tundub olevat nagu hõlpsamini viia selliseid üsna tõsisemaid muutusi sisse , kas siis koolis või siin Wise'is või noh , ütleme niimoodi , võtame laiemalt , et erasektori organisatsioonis . et kummas on lihtsam seda laeva liigutada või see laeva liigutamine ei ole kuskil niivõrd lihtne ?
Ma arvan , et kui on vajadus laeva liigutada , siis tuleb seda liigutada , et samamoodi oli ju ka , kui oli päevapealt üleminek distantsõppele , pidime me seda laeva liigutama . Et sellest samast hetkest oligi , et kuidas me leiame selle või milline on see õige keskkond , mida me kõik kasutame ja mida teavad nii õpilased kui õpetajad , et tuleb nende muutustega tuleb kaasas käia ja ma arvan , et ka kiiresti reageerida .
jah , eks ta tõenäoliselt see eeldatud vastus on see , et koolikeskkond on konservatiivsem . aga ma julgen ka siin öelda , et kool oskab tegelikult olla ikka väga paindlik . Võtame korraks siit ühe pausi ja tuleme tagasi siis juba täpsemalt selle konkreetse praktikaprogrammi juurde , mis teid kokku viis .
haridusmõte .
ja oleme pausilt tagasi ning jätkame saadet koolijuhtide praktikaprogrammi teemaga . ja stuudios ongi siis kaks inimest , kes on siis selles praktikaprogrammis osalenud , võib öelda , et teine teisel pool nii-öelda positsiooni või need positsioonid on natukene erinevad olnud . aga alustamegi siis Siretist , et sina , Siret , oled ju Tallinna Järveotsa gümnaasiumi direktor , aga sa olid siis praktikaprogrammis , olid sa siis Veriffis ?
jaa , et minul oli selline suurepärane võimalus siis 3 kuud olla praktikal Veriffis ja saada sellist suurepärast kogemust , kuidas Veriff organisatsioonina toimib , kuidas toimub töö personaliga , kuidas toimub värbamine , kommunikatsioon ja sain ka ise teatud sellistes ettevõtmistes käed külge lüüa , nii et see oli hästi , hästi vinge kogemus .
ja Lars , sina siis oled nüüd nii-öelda see teine pool sellest , et erasektori esindaja , sinul oli siis , olid mentor siis Tallinna Saksa gümnaasiumi direktorile .
jaa , minul oli väga äge võimalus 2 kuud Kaarel Runduga veeta ja me käisime suurel ja laial hulgal teemasid läbi , alustades inimeste motiveerimisest , lõpetades juhtimisnippide ja tööriistadeni välja .
siit tuleb kohe see lapsesuu küsimus , miks , Siret , miks sind kõnetas selle programmiga liitumine , olles juba üsna kogenud koolijuht ja tippjuht ?
no esimene asi , mis mind kohe kõigepealt kõnetas , oli see , et mulle meeldivad väljakutsed , mulle meeldib õppida , areneda ja ma tahtsin saada seda teist kogemust , seda kogemust olla ettevõttes ja selleks oligi suurepärane võimalus .
aga Lars ? Mis oli sinul motivatsioon siis võtta endale kõrvale üks koolidirektor ?
jaa , Wise tegelikult osaleb juba mitmendat aastat selles programmis ja kui möödunud aastal koolijuht Mari-Liis Sults käis meil sellel samal programmil ja nägin , kuidas mul kolleeg ja sõber Alvar seda läbi viis , siis see aasta tundus , et pagan , see oli väga äge kogemus , et tahaks ise ka proovida ja õppida ja vaadata , et kas tegelikult ikka me erineme koolijuhtidest nii väga või on meil rohkem ühisosa ja üksteiselt õppida .
no nüüd juba peab ära küsima selles mõttes , et enam ei saa jätta kohe küsimata , et kas siis erinevad ?
ma arvan , et meil on palju rohkem sarnasusi , kui võiks arvata .
aga kas te saite valida ka oma nii-öelda teist poolt ise või kuidas või andsite te mingid ootused, et just täpselt see Tallinna Saksa Gümnaasiumi Kaarel või siis Veriffist oli Tiit Paananen, et kas te saite ise öelda, et võt Tiit ja Kaarel või siis keegi otsustas Kosjamoorina teie eest?
Ma täpselt isegi ei tea, mis suurem võlumaagiaga need paarid tehti, aga mina sain Kaarliga tuttavaks juba täitsa programmi alguses teadmisega, et Kaarel tulebki meile, Kosja sobitamine meie eest ette ära tehtud ja see esimene moment mul on nii hästi meeles, meil oli kohe plaksti, oli nii hea klik, ma ütlesin, et oho, et see on väga hea masin, millega see kokku pandi.
Ütleme, et need ettevõtted ja koolijuhid pandi kokku, siis ma arvan, et üks selline olulist rolli sellel mängis kindlasti Fontes. Ega me ju ei teadnud, millistesse ettevõttestesse me läheme või kes on see koolijuht, kes läheb Vaisi või siis Swedbanka või edasi, et selle töö tegi ära Fontes.
Nad tegid mingisuguse pika testi alguses.
Ja, need
olid mitme saja küsimusega, kus pidiki vastama erinevates situatsioonides, kuidas sa käituksid. Ja arvatavasti nad tegid siis kõikide peal seda. Ja selle nende andmete alusel tegid need maagilised paarid kokku.
Aga kui me lähemegi nüüd selle sisulisema poole juurde, et alustame Siret sinust, et mida sinul koolijuhina oli kõige rohkem siis Veriffi juhtimiselt siis õppida?
Või mida sa üldse tegid seal?
Meil oli mentoriga juba alguses kokku lepitud selline oma kava, et millised on need teemad, mida ma siis nädala fookuses vaatan. Et Tiit ütles ka sageli, et oluline on see, et sul oleks kogu aeg midagi teha. Ja oligi meil hästi see plaan tehtud, et ma olin küll hästi palju personaliosakonnas, tegelesin siis sealse tiimiga ja ma olin hästi rõõmus selle üle, et juba esimesest hetkest ma tundsin ennast Veriffi tiimi liikmene. Et kui alguses toimusid meil jaanuarikuus kohtumised läbi Zoomi, siis mingil hetkel sain ma ka käia kontoris koha peal, et mind kaasati palju ja see tunne, et sa reaalselt olidki kogu selle organisatsiooni sees ja nägid selle organisatsiooni toibi, mis tundsid seda vaibi, neid väärtused, mida need inimesed seal igapäevaselt kannavad, et see oli selline jah, hästi, hästi suurepärane kogemus.
Aga kuidas üldse su ajakavasse see ära mahtus, et ega sa ei saanud ju koolijuhtimist niimoodi päris pooleli jätta, et kuidas sa ajaliselt suutsid ära jaotada ennast sisuliselt kahe organisatsiooni vahel?
Ja sellel ajal, kui toimus praktikaprogramm, siis ma koolijuhtimisega ei tegelenud, et mul olingi ainult 3 kuud Veriffis ja kogu töö toimus mul seal.
Lars, et Kaarel oli sinu mentee nüüd siis, võib nii öelda, et mis ta tegi teie juures?
Kaarel tegi igasuguseid põnevaid asju.
Pani teid kõik õppima koolipapale kohaselt?
Ei, absoluutselt mitte. Kuigi me õppisime talt ka kindlasti palju, aga meil oli hästi suur roll selleks, et Kaarel kogu teekond sujuks koordinaatoril. Ja meie koordinaator Kristi aitas siis Kaarli kokku viia väga paljud võimalikult erinevate tiimidega ja ta käis täitsa alguses, kui ta tuli meile, ta käis läbi uue Wiseri, nagu me neid kutsume, Wiseri sisseelamisprogrammi, kus ta saab aru, et mis probleemi me lahendame, kuidas me lahendame, kes on meie tiimid ja nii edasi. Ja ma arvan, et see oli võib-olla paar nädalat programmi algusest, kui Kaarel saatis kogu ettevõttele e-maili laiali, et tere, et Tallinna office reeglid nüüd on otselised, eriti nüüd siis selle pandeemia ajal. ja ikka mitu nädalat tulidki kõik update'id tulid Kaarlilt. Aga võib-olla mõne eredama näitena, Kaarlit väga huvitas, kuidas toimub meil värbamine. Alustades siis, et kuidas me oma kandidaatidele kuulutusi välja saadame, kuidas me valime, kuidas me intervjueerime, mis küsimusi me esitame. Ja me proovisime talle võimalikult elulähedase kogemuse anda. Ja mis me tegime? Mul oli parasjagu värbamine pooleli. Ma olin omale ühte juhti parasjagu juurde värbamas. Ja ma küsisin ühel kandidaadilt, et kuule, et enne kui intervju algas, et kuule, kas on okei, et mul on siin üks Kaarel, üks koolijuht, et kas on okei, kui ma kutsun ta intervjuule kaasa? Ja ta oli, et okei, et ebatavaline on, aga muidugi. Ja ühesõnaga Kaarel saigi alustades siis CV-briefist läbi kogu selle tunniajase intervju, mis meil kandidaadiga oli, kuni siis intervju kokkuvõtteni, kõike seda kaasa kogeda ja Kaarel samamoodi jagas ka enda mõtteid, et noh, et mis ta arvas, et on kandidaadi tugevused ja arenemisvõimalust nii edasi, nii et proovisime talle anda võimalikult elulähedase kogemus, et ta saaks päriselt aru, et kuidas me ikkagi igapäevaselt toimime.
Kuidas siis see värbamisprotsess tundus erinevat, et kuidas muidu haridusrahvast värvatakse ja kuidas IT-arendajad või kommunikatsiooni, globaalselt kommunikatsioonijuhti värvatakse, et kuidas see erineb?
Võib-olla kõige parem viis sellele küsimusele vastata on, et mida Kaarel on muutnud on ja läbi selle intervjuprotsessi, mis ta meil käis, ta nägi, kui palju orgaanilisem kogu intervjuprotsess on ja et see sama mõtteviis ei laiene ainult uute inimeste värvamisele, vaid ka olemasolevate inimeste motiveerimisele ja nende kasvatamisele. Et kui klassikaline viis võib-olla on teha nõnda nimetatud performance review, kus sul on mingi 17 küsimust, küsid ära, annad skoori ja siis otsustad, kas ta on nagu level 5 või ta on level 6, eks ole. Aga siin nägi Kaarel, et et tegelikult on see palju orgaanilisem, võibki küsida küsimusi konkreetselt inimese kohta. Nii värbamisel kui inimese arendamisel ja inimese arendamisel tegelikult on jumast okei küsida ka teistelt küsimusi ja pidadagi vestlust, et võib-olla Kristel näiteks refereeribki, et ma töötan igapäevaselt matemaatika õpetaja, õppeluhetaja ja linna poolt kellegagi koos. Okei, siis lähme räägime nende inimestega, küsime, kuidas Kristel ikkagi läheb, kuidas ta läheb. Ehk siis, kogu see protsess saab olla palju orgaanilisem, palju inimlikum. Ei pea olema, et mul on 17 küsimust ja mul hakkan järjest intervjuul küsima neid.
Siin oli, jah, et sa kirjeldasid seda, et mida siis, jah, Kaarel sai õppida sellest teie kogemusest ja siin värbamisprotsessi selline, kuidas see käib, aga mida oli teilt Vaisil Kaarlilt õppida, et missugust sellist huvitavat kogemust sai koolijuht teile anda ja võib-olla mida te ka rakendate parasjagu?
Päris oma programmi alguses käis Kaarel meil külas ja vaatas meie kontorit ja vaatas, aha, selline meie lugu ongi. Ja siis ta ütles, et kuule, et Kristi Alar, kas te tahate tulla Tallinna Saksa gümnaasiumisse vaatama? Ja mõtlesin, et okei, muidugi võiks minna vaatama, et omal kooliajast on ikka tükka aega möödas ka ja endal on nagu pilt ees, et mõtka see keskkool välja nägi, eks ole, kantseliitne karp. Ja siis me läksime sinna ja vaatasime, et wow, et esiteks see koolimaja ei näinud üldse välja nagu koolimaja, see koolimaja nägi välja nagu startup. Ja kui Kaarel meile tutvustas seda koolimaja me esimesel ringi, siis me hakkasime nägema asju, mis oli minu jaoks jumalast võõra, et haridusmaastikul, aga erasektoris palju tuttavamad. Näiteks õpilased tahtsid õppida, kuidas taimed kasvavad, mingid spetsiaalsed taimed. Ja siis koolil on idee, et okei, aga paneme siis taimed kasvama. Ja kuidas me paneme taimed kasvama? No, toome lapsevanemad kaasa ja õpilased kaasa, ehitame valmis sellised, kuidas öelda, kastiku sisse saame peenra panna ja panemegi kooli katusele taimed kasvama. Ja siis me läksime sinna koolikatusele ja nägimegi, et need peenrad on seal, siis oli veel külm, taimed ei kasvanud, eks ole, aga uued semned pannakse varst sisse. Ja see minu jaoks ja üldse meie nagu organisatsiooni jaoks oli väga huvitav õppetund, kuidas kogukond tegelikult on niivõrd oluline ressurss, kellega koos ägedaid asju ära teha. Et võib-olla sul on kõik need inimesed juba sinu ümber olemas, kellega teha vingeid asju, millest kas siis sinu klientidel või sinu õpilastel on kasu.
Et kool ei olegi siis niivõrd konservatiivne paik, kui mõnikord esmapilgul tunduda võib.
Tead, absoluutselt mitte. Minu nagu mind was blown, see oli nii lahe lihtsalt. Sul on bändiruumid ja 3D printerid. Ma ei tea nüüd, kas kõik nagu koolid on täpselt samasugused, eks ole. Aga see üks kogemus Kaarli koolist näitas, et wow, et minu arusaam koolist oli jäänud eelmisse aastatuhandesse.
Nii, Siret, mis on sinu jalajälg, mille sa sinna Veriffisse jätsid? Et kuulsime, kuidas Larsi elu on nüüd täielikult muutunud, aga kuidas sina näed, et mis sul õnnestus sinna jätta?
Et minul õnnestus sinna siis jätta selline tiimliid koolitusprogramm. Nii et mida siis selle aja jooksul välja töötasin, ma arvan, et sellest on hästi palju kasu Veriffile.
Ja see vaikselt hakkab niimoodi kokku viima erinevaid tükke, sest kui ma lugesin blogis, siis Tiit tõi ka välja, et tema sai teada omalt poolt põnevaid asju, mida kooliga koos või kooli küljes teha ja nimelt seda seminarid, täienduskoolitused, kirjastamine. Nii et siit tõenäoliselt veel saame lugusid kuulma. Aga muidu osales veel selles programmis ja selles eelmises lennus oli, ma saan aru, siis 12 koolijuhti või see oli kokku nüüd 12 koolijuhti?
Eelmises lennus oli 5 ja nüüd on 12 koolijuhti.
Nüüd on 12. Ja ettevõtted, kus koolijuhid praktiseerivad, on, loen siit maha, Bolt, Fortumo, LHV, Pipedrive, SEB, Swedbank, Telia, Wise, Töötukassa, Veriff. Nii et meil joonistub siit välja julgelt idufirmad, finantssektor ja avalikus sektoris Töötukassa. Kas teil on jäänud kõrvu kelleltki muudelt paaridelt? Mida ägedat veel seal niimoodi kõrvu jäi, et mida on õpitud pankadelt, mis põnevad nähtud või kogetud, võibolla mitte õpitud, aga lihtsalt aha-efekti. Oskate tuua midagi veel, mida kuulnud olete, sest tore võrgustik on teil tekkinud küll.
Ja loomulikult oli meil sarnasusi kindlasti rohkem kui erinevusi, aga see oli kift näha, kuidas mõned ettevõtted tulid välja droonidega ja filmisid droonidega meie neid lõpuvideosid, kus me kõik kokku tulime. Mõned ettevõtted istusid maha ja tegid multika. Mõned kirjutasid luuletuse ja tegid oma kogu lõpuesitluse luuletuse vormis. Ja sa nägid kohe läbi, kuidas ettevõtete eripärad tulevad välja. Aga see oli tore ja armas vaadata, kuidas kogu see punt läks südamega sellesse programmi sisse, et anda koolijuhtidele nii palju, kui meil anda oli.
Aga siit nüüd lähemegi taas väikesele pausile.
Haridusmõte.
Aga nüüd on meil hea võimalus kuulata ära ka mõnevõra sellise objektiivsema vaate, et kui meil Siret ja Lars räägivad oma kogemusest, siis Indrek tegi intervjuu Piret Jamnesega, kes on Fontesest ja sellist programmi sealpoolt vedamas. Kuulame, mis tema programmi kohta räägib.
Telefonil on talendinõustamise agentuuri Fontes talentide arendamise ja hindamise tiimi juht Piret Jamnes. Tervist!
Tervist!
Selgitage hakatuseks, et mis oskused täpsemini selles praktikaprogrammis on luubial olnud, et mis see lõptulemus võiks olla, et mida siis oskaks koolijuht paremini teha, kui ta on selle programmi läbinud?
Enne kui me räägime oskustest, oleks hea rääkida kompetentsidest ja eelkõige juhtimiskompetentsidest. Ehk et kui me võtame nüüd need haridusjuhid ja siis nii-öelda need mitte haridusjuhid, et siis tegelikult need juhtimiskompetentsid on neil ju samad. Ja nüüd sõltub, et kuidas erinevatel haridusasutuse juhtidel on see keskkond olnud, et siis on need kompetentsid ka selliselt teatud mustris välja siis arenenud või kuidagi nagu kujunenud. Ja sama on siis tegelikult ka nii-öelda mitte haridusasutuse juhtidel, aga see keskkond on siis tinginud selle, et näiteks mitte haridusasutuse juhtidel on siis võib-olla strateegiline vaade kuidagi rohkem nagu välja kujunenud. Ja lisaks siis nendes ettevõtetes, kus nüüd haridusjuhid praktikal on, et seal on ka välja kujunenud teatud sellised juhtimismetoodika, töötamise sellised protsessid ja tavad, mis on nagu selliste parimate praktikate alusel välja kujunenud ja mille sees on nemad juba harjunud töötama. Et ühesõnaga, et kui nüüd koolijuht läheb sinna ettevõttesse, siis ta õpib tundma selliseid süsteeme, selliseid tavasid, selliseid praktikaid, millega ta võib-olla on mõningal määral enne kokku puutunud, aga ta ei ole selles elanud. Ehk et võib-olla ei ole seda järjepidevust nende praktikate rakendamisel siis olnud vaja siis demonstreerida. Ja nüüd see esimene asi, mida see koolijuht tõenäoliselt sealt ettevõttes saab, on mõistmine, et kuidas need praktikad töötavad ja miks nad kasulikud on. Ja et võib-olla noh, esialgu me ei räägigi nagu oskustest veel, et me räägime nagu sellise terviku organisatsiooni kui terviku toimimise tajumisest ja seda saab nagu seest poolt vaadata. Ja siis on need üksikud oskused, mida siis on arendatud. See on väga erinevad, kus juures. Et sõltub sellest, et kuhu koolijuht on sattunud, et kes on õppinud projektijuhtimist, kes on värbamisel osalenud, kes on võib-olla täitsa nagu müügitehnikaid lihvinud, kes on vaadanud, kuidas koosolekuid efektiivselt läbi viia. Need oskused on tõenäoliselt väga erinevad. Aga just see terviku tajumine ja nende süsteemide tundma õppimine võiks olla selline põhiline väärtus.
Koolijuhid olid ju siis, nagu me siin juba rääkinud oleme, mingisuguses organisatsioonis, et kuidas üldse see organisatsioon täpsemini ühele konkreetsele koolijuhile välja valiti, ehk mis alusel nad siis nagu paari nii-öelda pandi?
Vot see on selline küsimus, millel on tihti vastust küsitud. Ehk et mis on siis see müstika, kuidas need paarid tekivad. Ja siin võib öelda siis niimoodi, et see metoodika on siin olnud meil selline, kuidas nüüd öelda, ühest küljest aastate jooksul välja kujunenud, ehk me oleme ju harjunud panema paari mentoreid ja menteesid Fonteses erinevates programmides ja sobitama meeskonnaliikmeid juhtidega. Ja umbes samasugust metoodikat sai ka nüüd kasutatud. Ehk tegelikult me vaatasime, mis on koolijuhi ootused, et seda sai ka neid küsitud, mida nad soovivad näha ja kogeda. Siis kaardistasime koolijuhi juhtimiskompetentsid ja seejärel siis vaatasime vastuvõtvate ettevõtete võimalusi ja võimaluse korral ka sealse mentori, sest kõik nad said ka ju mentorid endale, mõni isegi kaks, sealse mentori juhi profiili ja niimoodi me siis sobitasimegi. Mõnel ettevõttel olid ka ootused siis selle koolijuhi suhtes, et kuna neil oli teatud tegevused kavas ja plaan neid kaasata, et siis olid ka neil mõningad ootused, kuigi neid ei olnud väga palju, et neid me ka võtsime arvesse.
Ja milline on üleüldse olnud koolijuhtidel huvi sellises programmis osaleda, et kas on üles näidatud sellist suuremat huvi või on see huvi olnud pigem tagasihoidlik?
Ma mõtleks niimoodi, et see huvi on tõusnud, et praegu seda programmi me teeme siis koos Heateo sihtasutuse ja haridusametitega, mõtlen ametitega, et selle aasta on meil nii Tallinn kui Tartu kaasatud ja eelmisel aastal oli ainult Tallinna haridusamet. Et ütleks niimoodi, et see huvi on tõusvas joones. Noh, natukene muidugi on koolijuhtidel ikkagi alguses ka sellist kõhklust, sest oma keskkonnast välja tulek on ju päris suur samm. See on selline mustri muutmine, natuke risk ka, et isegi kui see uudisim on, siis ega seal on ju ka sellist teadmatust palju. Aga kui nüüd koolijuhte vaadata, mis need ise loomustab, siis nagu ma ütlesin, et see uudisim ongi üks selline positiivne omadus ja paljudel koolijuhtidel on ju ka väga suur soov, kuna ka nende missioonitunne on väga tugev, väga suur soov oma kooli arendada, seal need parimaid praktikaid proovida. Nii et tegelikult see uudisimu on ka olnud selliseks kandvaks jooneks. Ja noh, väga palju on aidanud tegelikult eelmise aasta, ehk siis esimese lennu koolijuhtide kogemuste vahetamine. Ehk selles mõttes nende kogemused olid väga positiivsed, on sellest ka rääkinud avalikult meedias ja ka võib-olla siis, võib-olla, et ma arvan, kindlasti ka sellistes eravestlustes. Nii et sel aastal oli huvi palju suurem ja ma näen ette, et järgmistel aastatel, kui see programm toimub, ma väga loodan, et toimub, on see huvi ikkagi veelgi suurem. Aga jah, et kandidaatide puuduse üle küll kurta ei saa.
Siin seda intervjuud kuulates oli hea vahepeal vaadata Sireti ja Larsi reaktsiooni enne kõike kui sellele, kui Piret viitas, et see on pikaajaline metoodika, mille põhjal siis paarilisi valiti, et ma saan aru, et päris korralik sõel oli ikkagi, et korralik test tuli läbi teha, oli nii.
Tundub nii, jah.
Et motivatsioon pandi proovile. Aga kuidas siis on, et tõmbame sellele programmile joone alla, et sellised programmid, nagu nüüd heateo sihtasituse haridusfondi toel ellu kutsutud see praktikaprogramm, sellel nädalal on alguse saanud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi Haridusnoorte Ameti programm alustavale koolijuhile, Ja peatsel startib ka järelekasvuprogramm, et reaalset koolijuhte kui tippjuhte selliseks varuks kasvatada ja arendada. Et kas need ongi nüüd sellised praktilised programmid, et enam sellist klassikalist videokoolitust või auditoorset koolitust koolijuhid ei ole nõus tegema ja see on eilne päev? Siret, läheksid veel mingile juhtimiskoolitusele, mis toimub 8 tundi klassiruumis?
Ma arvan, et need klassikalised loenguvormis koolitused on oma aja ära elanud. Et tänane õpetaja koolijuht soovib juba, et see koolitus oleks palju sisukam ja et ta saaks nii-öelda need käed külge panna vormis, et koos teha, praktiseerida, olla koha peal, et sellel on palju suurem väärtus kui kuulata 8 tundi loenguvormis koolitust.
Ja saime tegelikult ju ka teada, et läbi erinevate selline paaride või kogemusõppe olid kaks olulist teemat, olid selline sisseelamisprogramm, värbamine, sisseelamisprogramm ja tiimide juhtimine kindlasti ka. Kui nüüd ütlesid Siret väga hästi, et käed külge lähenemine, paneme nüüd käed külge ja võtame ette sellised päevakohased väljakutsed, mis meil hariduses on õpetajate puudus. Kuidas siis tegelikult lahendada see õpetaja puudus? Lars, sa oled selle valemi, matemaatilise valemi või sellise õnnevalemi lahti murdnud. Mis siis tuleks teha värbamisel nüüd rohkem kui see, et kuulutused on õpetajate lehes ja vaatsin ka, et ühel tööotsingu platvormil oli märksõnaga kool, mis selmas küll ka koolitajad, oli 64 kuulutust sisus praegu hetkel ei ütle, et kas kõik olid õpetajad, kindlasti mitte. Aga mis siis on see soovitus, et kuidas Siret ja teised koolide juhid saaksid värvata paremini?
Jaa, üks variant oleks teha nii nagu Kaarel tegi. Kaarel võttis Wise'is kaasa ühe väga olulise mõtte, et inimesi motiveerib tegelikult väga palju laiem hulk asju kui vaid palk. Ja üks suur rõhk, mida Kaarel on nüüd teinud kooli tagasi minnes, on lahti mõtestada, et mis on ikkagi tegelikult see väärtuste pakett, mida õpetaja endagale kaasa saab, kui ta tuleb kooli tööle ja tuuagi see välja, sest tegelikult see see mõju, mida õpetaja omab tegelikult õpilaste tuleviku üle. Me ilmselt isegi mäletame oma lapsepõlvest, et see õpetaja oli mulle selleks eeskujuks. Et alustades väga pehmetest asjadest, kuni siis näiteks teiste õpetajate kaasamisega teha kogu see koolikeskkond arenevaks ja mõnusaks. Et nüüd viimased asjad, mis ma olen kuulnud, on see, et Kaarli koolis nüüd õpetajad õpetavad üksteisele joogat ja kuidas seda teha. Et kokkuvõttes see põhjus, miks minna õpetajaks ja mida ta sellest keskkonnast kaasa saab, on tegelikult juba täna palju suurem, kui võib-olla esmapilgul tundub.
Siret, kuidas tundub, et kas sellised praktikad, mida Lars just siin välja tõi, mis siis Kaarlit võib-olla inspireerisid, et kas saad siit ka inspiratsiooni ja lähedki niimoodi teele, et siis enda koolis selliseid teatavaid väljakutsetele lahendust leida?
Et eks see praktika kogemus oligi see, et saada neid erinevaid tööriistu. Ja üks kindlasti, mis Lars välja tõi, on see sama see väärtuste pakett. Et ka mina, kui olin Veriffis praktikal, siis samal ajal panin ka koolis kokku seda sama väärtuste paketti. Et just see lisaks sellele, et mis on need meie organisatsiooni väärtuspakkumised, mida me veel võimaldame õpetajal teha, lisaks selle, et ta saab õpilasi õpetada oma tööd, et need on kindlasti väga olulised uuele töötajale. Ma arvan, et on need ka, mis motiveerivad sind tuled, mille poolest sinu organisatsioon erineb teisest organisatsioonist või üks kool teisest.
Aga olles nüüd käinud nii-öelda kaasaegses ikkagi IT-ettevõttes, et kas sa saad öelda, et see kaasaegne õppekeskkond ja töökultuur on see, mida uut õpetajat ootab, kas sa reklaamid seal välja?
Ma arvan, et lisaks sellele kaasaegsele õpikeskkonnale on ju veel koolil hästi palju muid võimalusi ka, mida ta saab õpetajale pakkuda, kas või need samad meie kooli näitel tuua väga head sportimistingimused. See sama raamatukogu, need samad õpetajalt õppimise võimalused, et neid on palju, lihtsalt me peame seda rohkem reklaamima ja teadvustama nendel uutel õpetajatel.
Kas see väljakutse, mis nüüd on tulnud just õpetajate kooli jäämise puhul välja, et iga neljas alustav õpetaja lahkub juba kas teisel aastal või varemgi, et kas sina oled selle läbi närinud, et ei ikka ei lähe küll? Et noh, üle Eesti küll eelmisel aastal alustas üle 1000 õpetaja, iga neljas on rohkem kui 200, et päris suur kadu.
Ja kui uuringud niimoodi ütlevad, et iga neljas siis ja tõenduspõhisus on all, et siis on see, ma arvan, Eesti haridusmaastikul väga suur kadu, aga hästi suur ja oluline roll on siin ka koolijuhil, et kuidas koolijuht toetab oma meeskonda, kuidas ta motiveerib, et eks koolid ole ju ka kindlasti väga erinevad selles vallas.
Näoga inimese poole, juht peab olema näoga inimese poole.
Et mina võin küll siit välja tuua selle, et ma olen ülimalt õnnelik, et meie koolis on meie enda vilistused, kes tegelikult täna tööl on.
Ja Laares, see päevakohane küsimus, ventilatsiooni probleem. Kui riigil raha juurde ei teki, ei valitsuses, ministeeriumis, kohalik oma valitsus peab olulisemaks midagi muud teha või ei ole lihtsalt ressurssi. Kuidas saab kooli juht lahendada ventilatsiooni probleemi? Mis on tema võimalused? Mida sa soovitad? Kui on vajadus leia lahendus, nagu Siret ütles varasemalt, nii et mis see variant võiks olla?
Ma küll olen nüüd konkreetselt ventilatsiooni ekspert ja oskaks nüüd soovitada, kuidas siit nurkasid lõigata, aga kui korra samm tagasi astuda, siis tegelikult koolil on tegelikult ligipääs igasuguste tegemiste ära tegemiseks palju suuremale hulgale ressurssidele, kui esmapilgu tundub, et jah, tõepoolest mõned tegevused nagu ventilatsiooniprojekt ilmselt vajavad raha ja see tähendab väga väga selget planeerimist, aga paljud teised tegevused, mille jaoks tundub näiliselt, et läheb nüüd palju raha vaja, on võimalik tegelikult kogukonnaga ära teha. Ja siit kohalt võib-olla kutsuks üles ka teisi ettevõtteid üle Eesti osalema haridusjuhtide mentoriprogrammis, et Wise küll näiteks täna võib-olla tundub Eestis, et me oleme suur globaalne raha liigutamise platform, aga tegelikult me oleme ikkagi Eesti ettevõtte ja väga suur hulk meie inimestest on eestlased ja kui me investeerime Eestisse, siis siit kasvab ka meie järgmine järelkasv ja võib-olla meil tulevikus tänu sellele ei teki enam koolides ventilatsiooni probleeme.
Ja lõpetuseks, Siret, miks tasub õppida teiste juhtide kõrvalt koolijuhtimist?
See on suurepärane võimalus vaadata ka kindlasti selle organisatsiooni või ettevõtte siseellu, võtta sealt kaasa parimaid praktikaid, nippe, tööriistu ja siis neid oma koolis rakendada.
Ja sellega tõmbamegi saatele kui ka hooajale joone alla. Aitäh, head kuulajad, kes te meiega sellel hooajal olite. Tagasi oleme juba uuel hooajal, täpsemini septembri kuus.
Kuulmiseni uuel hooajal.
Kena õhtut ja kuulmiseni.
Haridusmõte.